Vítejte u našeho podcastu Zahumny. Já jsem Hana.
A já jsem Filip.
Dnešní epizodu budeme věnovat tématu, které si skalní fanoušci Humen možná budou pamatovat z pravěku tohohle podcastu. Nedávno, 20. února, tak mi v kalendáři bliklo upozornění výročí humní schůzky, které už bylo před 5 lety. A to byla slavná káva v Supertramp Coffee, kde jsme se s Barou sešli a obě nezávisle na sobě jsme chtěli navrhnout sobě navzájem, jestli spolu nebudeme dělat podcast. Pak to teda ještě chvíli trvalo, ale to humní semínko bylo zasazené už v roce 2019, tak jsem se na to vzpomněla teď. Tak zdravíme Báru.
No a já si pamatuju, že první humna, které jsem si poslechl, byly ty o námořní dopravě. A taky jsem si u tohohle bilancování uvědomil, jak vlastně jiný ten svět v roce 2019 byl, bez pandemie, bez války v Evropě.
No a když už jsme takhle nostalgičtí, tak si udělám oslý můstek rovnou k té dnešní epizodě, protože my se vrátíme jednou do roku 2019 a jednou do roku 2021, kdy jsme s Bárou udělali epizody o jaderných zbraních a pak o vesmíru a boji o něj. No a dneska tohle všechno zkombinujeme dohromady a podíváme se na to, jakou roli jaderné zbraně hrajou dneska a jestli se máme bát jaderných zbraní i ve vesmíru.
A já moc doufám, že celé tohle bude hypotetická debata a zůstane taková a každopádně se odhraje ve třech dějstvích.
Aby byl opět spokojen Filip, teatrolog.
Takže k našemu divadelnímu představení. V prvním dějství probereme zprávy o ruské vesmírné jaderné zbrani a pak se ve druhém dějství podíváme na to, jak to aktuálně vypadá s jadernými zbraněmi v rukou NATO a dalších států, no a pak se ve třetím dějství zjeví naplno padouch našeho představení a my budeme nejvíc konkrétní, povíme si, jak jaderné zbraně promluvají do války vedené Vladimírem Putinem na Ukrajině.
Takže se na to mrhneme, dneska tedy jenom jedno téma, ale za to doopravdy důležité. Jestli jste viděli Oppenheimera, tak si možná vybavujete tu závěrečnou scénu, a teď jestli nechcete spoiler, tak přeskočte asi 15 vteřin. A Oppenheimer na konci toho filmu říká, že jak se báli, jestli první jaderná zbraň nezapálí celou planetu, tak možná se to ve skutečnosti stalo. Tahle ta logika, tak nám vlastně vstupuje, ta Oppenheimerovská logika z 40. let, tak nám vstupuje i do současnosti. Filipe, dostal jsi někdy nějaký hezký valentýnský dárek?
Určitě dostal, ale já se ho určitě nepamatuju, protože jsem tenhle svátek nikdy moc neprožíval.
No, já taky ne, ale přesto jsme dáreček dostali letos úplně všichni. A sice od předsedy zpravodajského výboru sněmovny reprezentantů Spojených států, Mikea Turnera. Ten totiž řekl do médií 14. února, že kongres byl informován o vážné hrozbě pro národní bezpečnost Spojených států. A vyzval Joe Bidena, aby to celé odtajnil. Tak ještě doplním, že Turner je možná nepřekvapivě spojený s Donalda Trumpa.
Odtajněte ty dokumenty, Biden.
Ano, takhle nějak to řekl.
Zle jste z toho lustru, Donalde. Takže Mike Turner vlastně řekl, že v utajovaných dokumentech uzřel, že Spojeným státům hrozí něco zlého.
No a tahle kryptická zpráva tak samozřejmě ve Washingtonu spustila poplach. A brzo se začalo psát o tom, že ta tajná hrozba je ruská protisatelitní zbraň. A později to bylo ještě upřesněno, že to měla být protisatelitní a tedy vesmírná jaderná zbraň.
Skeptik by mohl hned namítnout, že přece nežijeme v žádné éře hvězdných válek, kdy vesmír brázdí křižníky impéria, i když to by se teda Trumpovi asi líbilo. Takže na co tam tak asi chcete střílet? Ve skutečnosti je ale vesmír, nebo minimálně oběžná dráha Země, dost důležitá, protože tam létá naprostá většina komunikačních zařízení a to jak pro naše mobily, tak pro naše, jejich, všech armády.
Kromě té otázky, na co vlastně střílet, tak je ještě otázka, jak by ta zbraň vlastně mohla nebo měla vypadat. A tam jsou víceméně tři možnosti. Jedna je ta, že by to byla zbraň nebo raketa, která se vystřelí ze Země, takže vlastně normální jaderná zbraň uložená na Zemi jenom by místo na americká města střílela na satelity, nebo by to byla jaderná zbraň umístěná přímo na oběžné dráze, a nebo by to byl satelit na jaderný pohon, který by sám o sobě vlastně nebyl bombou, ale využíval by jadernou energii k napájení něčeho jiného, třeba nějakého rušícího zařízení, které by umělo blokovat komunikaci.
Pokud by to byla ta poslední možnost, tak to zase tak nové není. Jaderný pohon není takový problém. Podobné stroje už používáme dlouho. Pokud by to byla ta varianta jaderné zbraně přímo na oběžné dráze, ať už vystřelená z vesmíru nebo ze země, tak to by bylo v rozporu s mezinárodním právem, jenže Rusko a mezinárodní právo, no.
Ano, kromě toho, že by to byl teda právní problém, tak by to byl i reálný problém, protože jak jsme teda zjistili v Hirošimě a Nagasaki, tak to není zrovna bájo ani na zemi, ale i vysoko nad zemí, tak vlastně detonace jaderné zbraně je dost ničivá. Spojené státy třeba v roce 1962 provedly jaderný test Starfish Prime, to je docela zábavné jméno, ale není to tak zábavný, co se stalo, protože ten poškodil satelity nejenom vlastně v nějaké blízkosti toho výbuchu, ale i na úplně druhé straně zeměkoule, protože tam radiace doletěla skrz magnetické pole. Tou dobou, tedy v roce 62, to zničilo asi třetinu satelitů, ale tehdy to znamenalo vlastně třeba 30, 40. Prostě těch satelitů byly nízké desítky. No a teď jich je na oběžné dráze, nebo jenom na té nízké oběžné dráze, vlastně nejblíž k zemi 8300. A v těch vyšších patrech, tak v uvozovkách vyšších patrech, tak potom létá hlavně vojenské vybavení, takže tam se ještě jako přičítají další. A celkem těch satelitů je třeba 10 000. Takže to, když potom vyřadíte třetinu, tak to už vypadá trochu jinak.
Problém je v tom, že by mohla nastat nekontrolovaná řetězová reakce, která by mohla shodit velkou část všech sítí a komunikací, samozřejmě včetně těch ruských. No a jak zmiňoval Petr Koupský v podcastu Studio N, elektronika satelitu je teď mnohem citlivější, takže by to mohlo být mnohem horší než při tom zmíněném americkém testu. A jak už si zmiňovala teď, nad zemí momentálně lítá asi 10 000 satelitů.
Z toho polovina teda patří Elonu Muskovi.
No a i další soukromníci se ve vesmíru činí, takže v dalších letech se čeká nárůst až na 25 000 satelitů. Takže je to ohromně zranitelné místo. A i proto se tomu věnuje taková pozornost, protože jakýkoliv další velký konflikt se nejspíš povede právě i ve vesmíru, protože je to tak důležitý prostor, který v posledních letech víc a víc opanovává i Čína.
No, takže tohle všechno nejsou moc nadějné vyhlídky, ale ono je nutné říct, že máme vlastně hrozně málo informací. Po tom prvním šoku z té Turnerovy výzvy a nějakých divokých spekulací, tak přišly konkrétní zprávy o tom, že americké zpravodajské služby si myslí, že Rusko by opravdu mohlo poslat jadernou zbraň na oběžnou dráhu, případně jenom nějakou kachnu, fejkovou bombu, jenom tak, aby nebyla nuda. Což je ale přesně v souladu s nějakou psychologickou rovinou jaderných zbraní. Oni totiž fungují přesně hlavně na základě odstrašení, že vůbec hrozí, že je použiju. A Putin by tak podle těch zpravodajských služeb mohl tuhle psychologickou hru chtít hrát. A údajně už začal, když provedl test nějaké takové zbraně okolo invaze do Ukrajiny v roce 22.
No, každopádně to zní tak, že nic moc nevíme a vlastně neumíme přesně říct, jaké riziko nějaké ruské jaderné zbraně vysoko nad našimi hlavami.
Já tomu přesně takhle rozumím, že vlastně nic moc nevíme a hlavně si teda myslím, že by nám i měli dělat vrázky na čele i ty jaderné zbraně, které jsou tady na zemi, přímo u našich hlav, nejenom nad nima. Takže si myslím, že jsme teď nějak pokryli ty jaderné hvězdné války. Takže bych přešla do toho druhého dějství, které je vlastně nám o mnoho blíž. My když jsme s Bárou tehdy natáčeli tu epizodu o jaderných zbraních v roce 2019, tak to bylo vlastně hodně teoretické. Nějaká největší aktualita tak byla smlouva o zákazu jaderných zbraní z roku 2017, kterou ale navíc nepodepsaly jaderné státy. Takže to bylo celé takové zakonzervované, občas někdo byl na poplach, že teda pořád ty zbraně máme a je to trošku problém a riziko, ale v povědomí to moc nebylo.
No a pak přišla v roce 2022 velká invaze na Ukrajinu a najednou jsme si doopravdy nebyli jistí tím, jestli Putin nepoužije jaderné zbraně. My se přímo ke konfliktu v Ukrajině ještě vrátíme za chvíli, protože právě tenhle konflikt definitivně vrátil přemýšlení nad jaderným arzenálem do hry. Teď je asi ještě důležité si říct, jak na tom vlastně je celý svět.
No a tím celý svět, tím myslíme i nás, protože ač jsme malý stát, tak i nás se jaderné zbraně týkají. Ono to totiž vyplývá z našeho členství v NATO. Spíš tak nějak implicitně, moc se o tom nemluví, ale jeden z důvodů, proč je tak fajn být v NATO, tak jsou právě jaderné zbraně, hlavně ty americké teda. Ne proto, že si je právě od nich půjčíme a odpálíme, ale protože jsme pod takzvaným jaderným deštníkem.
Což je dost důležité, protože i kvůli tomu se mohly snižovat dlouhou dobu rozpočty na obranu a i počty vojáků, protože každý si přece dvakrát rozmyslí, jestli zaútočí na spojenectví zemí, které disponuje jadernými zbraněmi. Ostatně proto se je snaží opatřit Irán, proto je má Pakistan nebo Izrael, proto na ně tolik zdrojů obětovala Severní Korea.
My jsme o tom dopodrobně mluvili s Bárou před těmi 5 lety, takže to tady nebudu celý reprodukovat, ale jenom to shrnu. Mít jadernou zbraň je fakt obrovská věc. Ono to není zbraň typu tank, který můžu na bitevním poli na někoho poslat. Je to hlavně o té psychologii. Důsledky použití jsou tak velké, že se to vlastně trochu vzpírá i normálnímu chápání. Ono, odborný název tohohle je deterrence, odstrašení, kdy nemusíte mít obří armádu a stačí vám ta myšlenka toho, že máte jadernou zbraň, kterou teoreticky můžete použít. Ono je to vlastně perverzním způsobem výhodné. Máte zbraň, kterou nechcete nikdy použít, jenom ji musíte udržovat a navíc se díky ní nepotřebujete ozbrojit až po zuby. Stačí někde po kolena.
No, ale kvůli té strategické psychologii, že odstrašujete, tak nechcete dávat přesná data, takže úplně přesně vlastně nevíme, kolik jaderných zbraní a kolik funkčních jaderných zbraní vlastně ve světě je. Obecně to je asi 12 500 jaderných hlavic a z toho 9576 je určeno k případnému použití. Zbylé jsou v důchodu. Musím říct, že na to, jak autoři z Federace amerických vědců zdůrazňují, že jde o odhady, mě fascinuje to konkrétně určené číslo 9576.
Ono všech těchto 9576 jaderných zbraní nevypadá stejně. Mají stejný princip nebo podobný princip. Ta ničivá síla je buď v jaderném štěpení, uranu nebo plutonia, to jste viděli v Oppenheimerovi, anebo pak ještě existuje jaderná fúze, kdy se spojují jádra atomů, a to je pak vodíková bomba. Ta vodíková je silnější a má vlastně dva stupně. Nejdřív odpálíte klasickou jadernou bombu a tou velkou silou tak se pak spustí fúze atomu vodíku. No a tohle potom ještě musíte na něco naložit, tenhle mechanismus, buď na raketu, kterou od někud odpálíte, nebo máte bombu, kterou shodíte z letadla, a nebo tu hlavici naložíte na jadernou ponorku. A pokud máte všechny tři typy, tak máte takzvanou jadernou triádu.
A teď k samotným počtům jaderných zbraní, které jednotlivé státy mají. Já jsem teda předtím měl seřazené tak, jak mi to vyšlo, ale pak jsme to seřadili od nejvyššího po nejnižší.
My jsme to seřadili.
Hanka to seřadila. A je to pořadí následující. Rusko 5889, Amerika 5244, Čína 410, Francie 290, Velká Británie 225, Pakistán 170, Indie 164, Izrael 90, Severní Korea 30. Tak AZ quiz trošku.
Tamto jaderném AZ quizu.
Severní Korea za 30, nebo to byl spíš kufr, nevím, jestli takového, jako ne. Vždycky.
Nevím, každopádně po této zábavné quiz show o tom, kdo kolik má hlavit, tak tyhle ty čísla jsou opravdu jako odhady orientační. Teď už vlastně, zvlášť po začátku války v Ukrajině, tak se ta přesná čísla prostě neříkají, protože to je, řekněme, strategická informace. Nicméně, podle mě z toho vyplývá to, že máme dvě supervelmoci, Rusko a Ameriku, potom Čína, která je za nimi v nějakém jako závěsu pořád jako hodně daleko, ale zároveň 410 zbraní nebo 410 hlavic, tak to už jakoby udělá nějakou paseku. Potom je Francie a Velká Británie v Evropě jako další jaderné státy. A potom jsou čtyři státy, které vlastně oficiálně ty jaderné zbraně přiznané nemají, nebo nemají je přiznané mezinárodním právem, ale víme, že nějaké mají. A to teda je Indie, Pákistán, které to mají na sebe navzájem, Izrael a Severní Korea.
No a pak ještě potřeba rozlišit typy těch hlavic. Základní dělení je na taktické a strategické. Ty taktické jsou ty, které byste teoreticky mohli užít v nějaké bitvě, abyste rozhodli o té bitvě. A ty strategické jsou ty, které povedou ve vítězství celé válce a prostě jsou to ty obří rakety, které na sebe budeme střílet a bude konec. Ale k tomu se dostaneme pak ještě později.
Pro nějakou lepší představu, tak si myslím, že je dobrý si to vizualizovat třeba na mapě, jak vypadá, nebo jak by vypadal výbuch té jaderné zbraně. Na to mi dáme excelentní odkaz do popisku na Nuke Map. kde si právě na mapu můžete zkusit zadat, jak by vypadalo, pokud by nějaká bomba byla shozená třeba na Prahu. A tam právě bude vidět i ten rozdíl mezi tou taktickou zbraní, která je zhruba do 50 kilotun, a tou strategickou, která je fakt jako mega obří výbuch. Ale jakoby oboje je fakt na nic.
No a pak je samozřejmě ještě rozdíl v tom, kolik těch zbraní je ve skutečnosti funkčních a kde jsou a jak moc jsou připravené k použití.
To je ten důchod, co Filip zmiňoval. Protože z těch 5800 něco, tak zhruba třetina tak je vlastně víceméně vyřazená a jenom vlastně čekají na nějakou likvidaci, protože ten jaderný materiál, tak jako to nemůžete vyhodit ten tak do koše. A asi třetina z těch zbraní tak jsou vyloženě jakoby víceméně v pohotovosti, že do nízkých jednotek, desítek minut, tak vlastně můžou být odpálené. No, a to se týká i nejvíc nás, protože pro nás je vlastně nejrelevantnější srovnání NATO a Ruska, protože ten takzvaný jaderný deštník, co se zmiňovala, tak se stává hlavně z těch zbraní, které jsou uložené někde v Evropě a teoreticky jsou určené k použití nejenom v tom jako velkém konfliktu, který vyladí lidstvo, ale čistě teoreticky i jako v té konvenční válce, což je opět ten jako psychologický efekt.
No a pokud jde o NATO, tak jsou na 6 základnách v 5 členských státech NATO. Jedna taková základna je v Rusku.
Haló, tady Hana ze Střižny. Filip samozřejmě myslel Turecko a ne Rusko.
V Německu, Belgii a Nizozemsku a 2 jsou v Itálii. V 70. letech jich bylo v Evropě víc než 7 tisíc těch různých střel. Teď jejich počet bezpečnostní analytici odhadují asi na 100.
Takže ty jaderné zbraně, které primárně mají chránit nás, tak jsou uložené přímo v Evropě. A jsou to hlavně ten typ, které byste schodili z letadla. Umí to třeba i bojový letoun F-35, když tak někam schodit. Takže pokud by se došlo k závěru, že Evropa je tak ohrožena, nebo pokud teda Evropa byla napadena a my na to odpovíme jadernou zbraní, tak se bude jednat o podobný princip jako v Hirošimě nebo Nagasaki. Čili tu bombu naložíte na letadlo a pak ji schodíte a podle potřeby odpálíte v nějaké odpovídající výšce.
Kromě toho mají v NATO ještě jaderné zbraně Velká Británie a Francie a dohromady je tak porovnání NATO a Ruska tak nějak na střídačku. Rusko má převahu v mezikontinentálních balistických střelách, necelých 1200 ku 800 na straně NATO. To má ale velkou převahu hlavic, které se dají odpálit z ponorek necelých 2400 ku 800 na straně Ruska. A taky má víc hlavic, které nesou stíhačky nebo bombardéry. Rusko má pak mnohem víc taktických střel, tedy těch menších, téměř desetinásobek. Je to 230 ku 1912.
Filip si vzal prostě dneska vyjmenovávání všech čísel.
Já čtyřkař z matematiky.
Počítadlo. Nicméně z toho zase vyplývá, že ke vzájemnému zničení tak máme jaderných hlavic víc než dost. Kdy by je použil Rusko, o tom se pobavíme za chviličku, ale hlavní je, že nikdo přesně neříká, kdy přesně by je použil. Muselo by se jednat o nějaký zásadní útok, ale slovo zásadní tak nemá úplně kvantifikaci. Když se vrátíme třeba k těm satelitům na začátek, tak NATO zařadilo mezi svoje strategické domény, kromě země, vzduch a vody, i kyberprostor a vesmír. Takže pokud někdo zaútočí na třeba český satelit, teoreticky, tak pokud bude vůle, tak se na to vztahuje článek 5, což znamená, že útok na jednoho je útok na všechny. A už se může stát, že na to dojde k závěru, že jediná možnost, jak odpovědět, tak je ta jaderná.
Je otázka, jestli je a bude na NATO takový spoleh, respektive přesnější asi je říct, jestli je a bude takový spoleh na Spojené státy.
So untrue, so untrue.
To poznali, kdo je ta hrozba. A proto se i množí výzvy, aby více států mělo svoje vlastní jaderné zbraně. Někteří argumentují, že Jižní Korea nebo Japonsko je potřebují, ale začínají se objevovat i hlasy tady v Evropě, třeba v Německu. No, Donald Trump si plete po Baltii a Balkán a je možné, že ten jaderný deštník by si strčil do skříně a svoje spojence by nechal stát v dešti.
Pokud by doopravdy došlo k tomu, že někdo další si pořídí jaderné zbraně, tak by to bylo de facto porušení mezinárodního práva, protože oficiálně uznaných je 5 států. Pak jsou teda ty 4, které mají mimo tohle ujednání, ale zbytek států podepsal takzvanou smlouvu o nešíření jaderných zbraní, která platí už od roku 1970 a má zabránit přesně tomu, aby si jaderné zbraně pořídili další státy.
Nabízí se ještě jedno řešení v kontextu Evropské unie, kdyby se mohly francouzské jaderné zbraně přenést vlastně na úroveň celoevropskou, na úroveň EU. To ale bohužel není moc pravděpodobné, protože Macron před pár lety navrhl, aby se evropské státy tak nějak složily na modernizaci francouzského arzenálu, ale pořád teda říkal, že by to znamenalo v jeho verzi plnou francouzskou kontrolu.
Což dává smysl vzhledem k tomu, že se 27 států nedokáže shodnout ani na tom, že bychom měli přijmout co nejtvrdší sankce směrem k Rusku. Jak by se těch 27 států asi rozhodovalo o tom, kdy pošlou na Rusko jaderný Armagedon?
No ale i kdyby se tohle nějak zázračně vyřešilo, tak pořád by tohle sdílení bylo v rozporu s mezinárodním právem. Konkrétně s tou NTP, smlouvou o nešíření jaderných zbraní, a pak i se smlouvou o zákazu jaderných zbraní, kterou podepsalo taky pár členů EU, je to ta, kterou nepodepsali ty jaderné státy. Ono něco podobného by platilo i pro Británii, ne člena EU, ale člena NATO. Ta má jaderné zbraně na ponorkách, z nich vždycky jedna někde korzuje okolo, ale zase premiér z nich ty hlavice může odpálit jenom v případě útoku specificky na Británii. A pak teda taky panují pochyby o tom, jestli by to vůbec někam doletělo, protože Velká Británie poslední úspěšný test provedla v roce 2012 a od té doby už dvakrát nedokázali nic odpálit, takže bůh ví, jestli jim to funguje.
Takže zkrátka je pro nás stále zásadní americký jaderný deštník, za který nemáme dobrou náhradu. Zároveň je to problém vysoce aktuální, protože už třetí nebo jedenáctý rok zuří válka přímo za hranicemi NATO. Přeneseme se teď do východního Polska na vojenskou základnu Řešov, přes kterou proudí asi 4/5 vojenské pomoci na Ukrajině. Je brzo ráno, většina osazenstva ještě spí, ale najednou je probudí obří, obrovitánská rána. Promnou si oči, doběhnou k oknu a na nedalekém poli vidí strašidelný úkaz. Hořící mrak ve tvaru obří houby.
Tenhle scénář byl trochu dramatický, nicméně je to jedna z možností, jak by mohla eskalovat ta ruská agrese v Ukrajině. Útok jadernou zbraní na nějaký cíl v členské zemi NATO, typu sklad zbraní, je jedna maximalistická varianta toho, jak by to mohlo eskalovat. O trochu méně, ale pořád hrozně, by dopadlo shození bomby někde na ukrajinském území mimo civilizaci, nebo potom třetí možnost jaderný test přímo někde v Rusku, který bude demonstrovat ruskou sílu. Všechny tyhle varianty by totálně zlomily to tabu, které se okolo jaderných zbraních vybudovalo. Zároveň jsme ale teda asi nikdy nebyli tak blízko k tomu tohle tabu porušit.
Rusko má jaderné zbraně už dlouhou dobu jako takovou odpověď na svou vlastní nedostatečnost. Už od 80. let řeší ruští strategové a vrchní vedení problém, který představují americké technologie, které se nejpozději od 90. let raketově posunuly dopředu. Sofistikovanost technologií naváděných raket v tomhle dost změnily pravidla hry. Sovětský svaz a pak Rusko tenhle vývoj nikdy úplně nedohnalo a proto se tak bojí útoků třeba na nějakou svou fyzickou, kritickou infrastrukturu, případně rovnou na vedení armády nebo státu. A tak je odpovědí možnost právě jaderné eskalace.
Na rozdíl od toho sovětského armádního vedení, tak dnes podle západních analytiků Rusové věří, že použití taktické jaderné zbraně, tedy té v ozovkách malé, tak nutně nemusí vést k nějaké nekontrolované eskalaci a jaderné válce, kde se všichni zničí. Naopak, podle nich dobře kalibrovaný úder může mít přesně ten potřebný odstrašující efekt. Vidíte, čeho jsme schopni, nevíte, co ještě uděláme, myslíme to vážně, a proto se nás bojte a neútočte na nás a nepodporujte Ukrajinu. A proto se hned od začátku války začalo mluvit o možnosti, že jaderné zbraně přijdou na řadu. A proto byl taky v únoru 22 všude vyprodaný jod.
Já samozřejmě nedokážu vůbec posoudit, jakou moc má teď v Rusku racionální a chladné uvažování generálů a jestli tam nějací takoví ještě jsou a jakou moc mají touhy Vladimíra Putina. A už o počátečním neúspěchu během prvních měsíců velké invaze se mluvilo o tom, že vznikl právě rozporem mezi politickým zadáním a vojenskými možnostmi. Ruská armáda byla donucena politickým vedením postupovat způsobem, který vlastně z vojenského hlediska vůbec nedával smysl. Ona nebojovala válku, na kterou trénovala, byla zavlečena do podstatě ozbrojeného pokusu o svržení režimu a ocitla se místo toho nakonec uprostřed boje s jak regulární ukrajinskou armádou, tak i civilním obyvatelstvem a proto tu první fázi prostě prohrála.
Takže my se tady zase dostáváme do teritoria, že vlastně nevíme, nedokážeme přečíst motivace těch jednotlivých hráčů, konkrétně teda tady Ruska a Putina. Nedávno skrze Financial Times tak se dostali na veřejnost scénáře armádních cvičení toho, za jakých okolností by bylo Rusko ochotné ty jaderné zbraně použít. A to nejen proti Západu, ale i proti Číně, která je tam vykreslovaná vlastně jako jeden velký nepřítel. K tomu je důležité říct, že tyhle scénáře jsou z roku 2008 a 2014, předtím, než teda tady se podepsali Rusko a Čína smlouvu o věčném přátelství, nebo jak se to jmenuje. Ale každopádně, pokud by Rusko jaderné zbraně mělo použít, ať už na jednu nebo na druhou stranu, tak ty podmínky tak byly vlastně docela mírné. Stačil vstup cizí armády na ruské území, nebo nějaké zničení jednotek zodpovědných za obranu hranic, a nebo nějaký velký útok konvenčními zbraněmi na ruské území. Tak tam ještě byly další parametry, jako zničení 20 nebo 30% ruských jaderných ponorek nebo další techniky a i nějaké vágnější formulace typu zabránění agresi nepřítele, tak, což je všechno součástí té psychologické hry. Ale hlavní zprávou z tohohle je, že zase experti se shodují, my co s Filipem tady řekneme, ale experti se shodují, že ta hranice je daleko nižší, než si všichni mysleli. A i když se teda jednalo o nějaké cvičení zaměřené hlavně na Čínu a ne obecnou politiku ve smyslu policy, tak je to docela strašidelné.
Putin sám loni řekl dva scénáře, kdyby Rusko jaderné zbraně použilo, a sice odvetný úder proti prvnímu jadernému úderu nepřítele, a pak pokud je ohrožena samotná existence Ruska jako státu i v případě použití konvenčních zbraní. Což jako to je vždycky, pokud si myslíte, že Ukrajina je součástí Ruska, může vlastně být i teď.
A zároveň to zní vlastně o mnoho zdrženlivěji a Rusko tím asi chce signalizovat, že si uvědomuje závažnost té síly, kterou má. Ale vzhledem k tomu, že možnost té jaderné eskalace tak Putin opakovaně připomíná, tak jakoby mě to úplně neuklidňuje.
No, ono ale není eskalace jako eskalace. Já jsem především objevil pojem, který ty jako absolventka mezinárodních vztahů určitě znáš, a sice intra-war deterrence, což je přesně to, co se projevuje během války na Ukrajině. Během probíhajícího konfliktu se vám daří ovlivňovat a kontrolovat míru jeho eskalace skrze právě hrozbu použití jaderných zbraní. Což je prostě teďka ta největší palice, kterou Rusko má. A přesně z toho vzniká ono dilema pro nás. Když dodáme Ukrajině XYZ, tak už to budou Rusové chápat jako příliš velkou eskalaci a použijí jaderné zbraně.
A já ještě přidám druhý termín. Zároveň totiž Rusko počítá se strategií escalate to de-escalate, takže eskalace k de-eskalaci. A v rámci téhle strategie, to je zatím v teorii naštěstí, by Rusko mohlo použít nějakou tu taktickou jadernou zbraň a pokusit se zabránit tomu, aby se zapletlo do nějaké větší války nebo aby to trvalo moc dlouho. A výsledkem by bylo, že by Moskva vlastně vyvolala strach natolik, že se ten konflikt prostě potom ukončí. Že to je vlastně stejný scénář jako Hirošima a Nagasaki, kdy Spojené státy schodili jadernou bombu na Japonsko, aby ho tak strašně vystrašili, že Japonci druhý den řekli, OK, my na to kašleme.
No a teď vlastně jsme u té první možnosti, kdy Rusko odstrašuje a jen si vemte, jak dlouho se otálelo s nasazením třeba systému HIMARS. To bylo přesně ze strachu, aby Rusko nevyprovokovali moc. A když teď vidíme, jakou škodu HIMARS umí napáchat, tak víme, že Rusko je vlastně úspěšné, protože přesně právě proto, že tak dlouho zdržovalo dodání toho systému, tak se mu dařilo vlastně regulovat podobu toho konfliktu a to, jak probíhá. No a kdyby Ukrajina těch systémů měla víc a včas, tak možná by ten konflikt vypadal úplně jinak. Jenže Rusko má jaderné zbraně. A s tím také spoustu vydíracího potenciálu a možnosti vlastně, jak tu situaci přímo na bojišti pouhou tou hrozbou kontrolovat.
No a minimálně v tomhle ohledu, nejenom, ale minimálně v tomhle, je válka v Ukrajině opravdu i naší válkou. Putin to říká pořád dokola. Jsme v konfliktu se Západem, ne s Ukrajinou. Ukrajina je naše, tam není co řešit. Ten pravý spor je mezi námi, Ruskem, a Spojenými státy a jejich spojenci. No a hlavní důvod, proč my se s Ruskem musíme vůbec zaobírat, tak je ta jaderná hrozba. Je to podobný princip jako Severní Korea. Severní Korea by pravděpodobně už dávno neexistovala, kdyby Kim neměl 30 jaderných hlavic.
Jeden z bosnicových textů na Foreign Affairs nabízí ještě trochu netradiční řešení téhle zmiňované hrozby jaderného útoku na NATO. Říká vlastně, že by se američtí diplomaté měli snažit směrem k ruským diplomatickým a armádním špičkám vysílat signály o tom, že se půjde dohodnout. Aby jim bylo jasné, že když se Putin rozhodne rozehrát tuhle riskantní hru s názvem Co se stane, když někam na NATO mrsknu malou atomovku, tak generálové, politici a diplomaté budou vědět, že se mu mají vzepřít. A že to má smysl se mu vzepřít.
Takže kdybychom to měli nějak uzavřít, tak celá tahle diskuze se točila okolo strachu, psychologie a taktizování. Jaderné zbraně byly v prvních asi 40 letech po druhé světové válce hodně testované, použité byly jenom jednou v Hirošimě a Nagasaki, ale z obou těchto zdrojů dat víme, jak strašidelná možnost to je.
Celá psychologie zbraní hromadného ničení, kam patří i biologické a chemické, je vlastně o tom, že nerozlišují mezi oběťmi a cíly. Když je někam pošlu, dopadnou na všechny, kdo jim přijdou do cesty.
Konkrétně u jaderných zbraní, tak je to kromě spalujícího výbuchu a radiace, která ničí životy i dlouho po tom výbuchu, tak je důležitý i dlouhodobý efekt. Kdyby opravdu došlo k nějaké větší válce, kde se použijí jaderné zbraně, tak to bude znamenat klidně i 10 let totální změny zemského klimatu, a to naopak, než se děje teď, může nastat takzvaná jaderná zima. Když si vezmeme nějaké to dlouhodobé, nejpravděpodobnější ohnisko jaderného konfliktu, Indii a Pákistán, tak kdyby ti na sebe poslali asi 100 jaderných zbraní, tak rovnou zemře asi 27 milionů lidí a pak následně 250 milionů na následný hladomor. Kdyby došlo na konflikt mezi NATO a Ruskem, o kterém se nejvíc mluví teď, tak tam může na sebe letět klidně i 1000 hlavic, tak stovky milionů lidí umřou rovnou. A následný úplně kolaps klimatu a tím pádem zemědělství, tak na to vlastně umře valná většina civilizace. Přežije v těch scénářích Nový Zéland, Austrálie a Argentina.
Takže to tabu použití není jen o nějaké vesmírné zbrani, o které jsme mluvili na začátku, je to o mnohem širším nebezpečí, že si my jako lidstvo nesmíme dovolit, abychom ty zbraně vůbec kdy použili. Za studené války se zažilo slovní spojení mutually assured destruction, tedy vzájemně zaručené zničení.
Což ne náhodou má zkratku MAD, MAD, čili šílený.
A tohle vzájemné držení v šachu má teoreticky zabránit velkoplošnému konfliktu, ale chyby se dějí a už několikrát skoro došlo k použití jaderných zbraní náhodou, nebo nedopatřením, nebo lidskou chybou, takže celá ta hra, ať už se drnou bombou ve vesmíru, nebo kdekoliv jinde, má hrozně vážné souvislosti. A teď se dostáváme k naší knižní části. Já jsem se tentokrát nechal při výběru knihy trochu vést prozřetelností. Nedokážu vlastně říct proč, ale asi od druhé třetiny filmu Chudáčci jsem měl nutkání vrátit se ke knize V existencialistické kavárně, kterou jsem poprvé četl v prosinci 2019. Je to krásná kniha, popisuje jednak vznik existencialismu, ale především příběh lidí, kteří za touhle filozofií stojí. Jak se různě proplétali, jak se měnili jejich názory, jak se mezi sebou potýkali, milovali a nesnášeli. Obecně mi teď vlastně praxe takového opakovaného čtení začala připadat hodně lákavá. U téhle konkrétní knížky mě zaujalo třeba, co jsem si tehdy do té knihy napsal, co jsem si podtrhnul. A taky hlavně, co jsem třeba minul. Podle mě to dost souvisí i s tím, jak se právě ten dnešní svět odlišuje od toho světa v roce 2019 a co mi tehdy připadalo, že se může stát a co mi připadá možné teď. A konkrétní věc, která mě třeba zaujala, že jsem si nepotrhnul, tak byl tam, myslím, že to byl citát Hany Arendtové o tom, že to, že nějakou věc chápete, tak neznamená, že na základě tohodle pochopení ještě budete jednat. Že to je ještě úplně jakoby jiný, vlastně jiné rozhodnutí. A ona to zmiňovala ve chvíli, kdy právě popisovala zkušenost Němců s nacismem. Což mi přijde aktuální vlastně i dnes, kdy pořád řešíme, jak je možné, že se Rusové nepostaví Putinovi a jak je možné, že lidi dělají tohle a tohle. Tak asi proto. Nebo i proto.
Já si teda poznámky do knih nepíšu, i když bych asi vlastně chtěla. A o to víc je znervozňující číst nějakou knížku po Filipovi, protože je celá podtrhaná a upoznámkovaná. Každopádně já jsem se nechala trochu navést tvým výběrem starší knihy a vyberu The Equivalence, což je kniha, kterou si mi dal k nějakým narozeninám nebo Vánocům. Nebo já jsem ji teda četla v únoru 22 s tím, že už jsem ji asi měla půl roku v knihovně, takže to musel být narozeniny. Ale doteď prostě si ji pamatuju. The Equivalence tak mapuje život několika amerických umělkyň v 60. letech, které dostaly šanci tvořit takovou druhou šanci na život mimo plotnu. Na sesterské koleji Harvardu, Radcliffe College, tak přišli tehdy s dost revolučním nápadem se stipendijním programem pro ženy. Ženám, které mají doktorát nebo ekvivalentní kariérní úspěchy, odtud je ten název The Equivalence, tak dala ta škola vlastně rok nebo dva peníze a přístup k akademickým zdrojům Harvardu. Takže oni vlastně na to své předchozí vzdělání mohli navázat a mohli nabrat nějaký jako druhý dech. Protože v téhle době tak většina žen mezi 20 a 30 lety tak měla několik dětí a bylo nemožné mít nějakou plnohodnotnou, no vlastně aspoň nějakou seberealizaci. A jim vlastně bylo poskytnuté to prostředí, kde mohli na své ambice navázat. Což ještě v kontextu toho, že jsem teď před pár dny koukala znovu na Píchu a předsudek, tak mi přijde v něčem vlastně hrozně mrazivé, protože ještě před pár dekádami tak na tom ženy nebyly o moc lépe než Jane Austen v roce 1813. Tak a to už je z dnešní epizody všechno. Já doufám, že jsme vás nějak extra nevystrašili, ale je to důležité téma. Takže kdybyste měli nějakou připomínku nebo nějaký komentář nebo nám chtěli něco napsat, tak můžete jako vždycky na e-mail zhuruzahumna@gmail.com nebo na naše Instagramy Háňule a Filip Zajíček.
Tak se mějte pěkně a uslyšíme se zase příště.